پایار.
برون برون زماندا یشگن دی ادی منن بابای. Улардың икеһенең дә берәр ҡыҙҙары булған. Ҡыҙҙар икеһе лә үҫеп еткән. Бабайҙың ҡыҙы бик матур, эшлекле булған. Ә әбейҙең ҡыҙы йәмһеҙ ҙә, эшлекһеҙ ҙә икән. Бер ваҡыт күрше ауылдан бер батыр егет ҡыҙҙар һайларға килгән. Бер урында йыйын йыйғандар, аш бешергәндәр. Бөтә кешеләр ҙә ошо урынға ҡыҙҙарын алып барырға тейеш булған. Әбей ҙә үҙенең ҡыҙына ебәк күлдәктәр кейҙереп, ебәк яулыҡтар ябып, иңенә ебәк елән һалып, йыйынға алып киткән. Барып еткәндәр, ултырғандар, аш ашағандар, әбейҙең ҡыҙы ашаған бер һөйәген еңенә тығып ултырған. Бабайҙың ҡыҙы йыйынға алып бармағандары өсөн ғәрләнеп бик ныҡ илаған. Үҙе барыр ине, кейер кейеме булмаған. Ул тышқа сыққан да әсәһенән қалған күк һыйырҙы күргән. Илаған-илаған да һыйырға һамаҡлап. Әсәйемдән қалған күк һыйыр, күккә ҡарап баҡырсы, тигән. Күк һыйыр күккә ҡарап баҡырған. Күктән ҡыҙға матур елән, камзулдар килеп төшкән. Ҡыҙ тағыла бер мәртәбә һамаҡлаған. Күк һыйыр баҡырып ебәргән, күктән ҡыҙға матур күлдәк, яулыҡ, шәлдәр килеп төшкән. Ҡыҙ өсөнсө мәртәбә һамаҡлаған. Күк һыйыр баҡырып ебәргән, күктән ҡыҙға итек, галыштар килеп төшкән. Ҡыҙ ҡыуана-ҡыуана кейемдәрҙе кейгән дә йыйынға киткән. Ул барғанда йыйындың иң ҡыҙы ваҡыты булған. Егет ҡыҙҙар һайлап-һайлап бер ҡыҙы ла оҡшатмаған. Ошо ваҡытта был ҡыҙ ишектән килеп ингән. Бөтә ҡыҙҙар араһында бик матуры, бик ыҫпай кейенгән был ҡыҙ икән. Егет ҡыҙҙы күреү менән етәкләп алған. Әбей үҙенең ҡыҙы үтмәгәнгә асыуы килеп, кимереп ултырған һөйәге менән үҙ ҡыҙының күҙенә һуҡҡан да ҡайтып киткән. Ә егет һылыу ҡыҙҙы кәләш итеп алып, ҙур байрам яһаған, шунан үҙенең ауылына алып ҡайтып киткән. Әбей менән ҡыҙ өйҙәренә ҡайтҡас, бабай ҡыҙы өйлә булмағанға аптырағандар. Егет алған ҡыҙҙың шул икәненә шикләнгәндәр. Ул шундай кейемдәрҙе ҡайҙан алһын, тип уйлағандар. Һуңынан ышанғандар. Егет менән ҡыҙ бик яҡшы донъя көткәндәр. Уларҙың бер улы тыуған. Бер көндө улдарын алып, өсәүләшеп, үгәй әсәйгә ҡунаҡҡа килгәндәр. Нисә кистер инде ҡунаҡ булғас ҡайтырға сыҡҡандар. Бер аҙ китә биргәс, ҡыҙ улының юргәге тороп ҡалғанын белгән. Улын атаһына тотторған да, ҡыҙ үгәй әсәһе өйөнә кире ҡайтҡан. Барып инһә әбей. Килдеңме әле? Тип ҡыҙҙы тотоп алған да, туҡмап-туҡмап кейемдәрен систереп алған. Шунан һуң, бар, аҡҡош булып, осоп кит! Тип ҡыҙҙы осороп ебәргән. Үгәй әсә ҡыҙҙың кейемдәрен үҙенең һуҡыр ҡыҙына кейендергән дә, юргәкте биреп, әгәр күҙең ни эшләп һуҡырайҙы тиһә, юргәкте алайым тигәндә сөйгә төкөнөм тейерһең, тип ҡыҙын оҙатып ҡуйған. Ҡыҙ кейәү янына килеп еткәс, егет:
«Ә һуң, нишләп күҙең һуҡырайҙы?»
тип һорай икән. «Юргәкте алайым тигәндә сөйгә төкөнөм», тип яуап биргән ҡыҙ. Һуҡыр ҡыҙ баланы алған да ҡайтып киткәндәр. Үҙенең әсәһе булмағас, бала алһыҙ-ялһыҙ илаған. Ҡайтып еткәндәр, ә бала һаман илауын дауам иткән. Егеттең һеңлеһе булған. Ул бала бик илағас, уны урманға алып барған. Урманға етеп ергә ултырғас, һауанан бер аққыш килгәнен күргән. Шул ваҡытта егеттең һеңлеһе: «Бынау ғына бәпкәнең, күрмәнегеҙме әнкәһен?» тип һораған. Аққыштар бер тауыштан: «Артта! Артта!» тип ҡысҡырғандар. Икенсе төркөм аҡҡоштар осоп килгән. Быларҙы күргәс, ҡыҙ тағы һораған. Аҡҡоштар: «Хәҙер килә! Хәҙер килә!» тип ҡысҡырғандар. Күп тә үтмәгән һауанан бер яңғыҙ аҡ ҡош осоп килгәне күренгән. Ҡыҙ һамаҡлап һораған: «Бынау ғына бәпкәнең, күрмәнегеҙме әнкәһен?» Аҡ ҡош осоп килеп төшкән дә кеше ҡиәфәтенә кергән. Быныһы баланың әсәһе, ҡыҙҙың элекке еңгәһе булған. Ул бөтә хәлде һөйләп биргән. Улын имеҙеп, өс көн йоҡлар. Унан һуң тағы ла ошонда килтерерһең, тигән дә аҡ ҡош булып баяғы аҡ ҡоштар осҡан яҡҡа осоп киткән. Ҡыҙ ҡустыһын алып ҡайтҡан, бала өс көн, өс төн йоҡлаған. Унан һуң тағы ла илай башлаған. Апаһы ҡустыһын тағы ла урманға алып барған. Урманға етеп, ергә ултырғас, һауанан бер төркөм аҡ ҡоштар килгәнен күргән. Шул ваҡытта ҡыҙ: «Бынау ғына бәпкәнең, күрмәнегеҙме әнкәһен?» тип һораған. Аҡ ҡоштар бер тауыштан: «Артта! Артта!» тип ҡысҡырғандар. Икенсе төркөм аҡ ҡоштар ҙа осоп килгән. Быларҙы күргәс, ҡыҙ тағы ла һораған. Аҡ ҡоштар: «Хәҙер килә!» тип ҡысҡырып киткәндәр. Күп тә үтмәгән һауанан бер яңғыҙ аҡ ҡош осоп килгәне күренгән. Ҡыҙ һамаҡлап һораған: «Бынау ғына бәпкәнең, күрмәнегеҙме әнкәһен?» Аҡ ҡош килеп төшкән, балаһын имеҙгән дә осоп киткән. Ҡыҙ ҡустыһын алып ҡайтҡан, бала өс көн йоҡлаған. Өйҙәгеләр: «Был бала нисек кенә былай йоҡлай? Урманда былар ни эшләй икән?» тип аптырашҡандар. Баланың атаһы аңдырға булған. Һеңлеһе өсөнсө тапҡыр ҡустыһын алып урманға барған. Ағаһы артынан йәшенеп кенә күҙәтеп килгән. Ҡыҙ элеккесе һамаҡлап аҡ ҡоштарҙан һораған. Аҡ ҡоштар: «Артта! Артта! Хәҙер килә!» тигәндәр. Баланың әсәһе килеп, улын имеҙгән дә, «Инде китәйем генә» тигәндә, ире уны тотоп алған. Ҡатыны иренең ебәреүен үтенгән, яланғас булғас оялған, ире ебәрмәгән. Барыһын да һорашҡан, ҡатыны эштең нисек булғанын һөйләп биргән. Ағаһы менән һеңлеһе, ҡатынға үҙҙәренең кейемдәрен кейҙереп, өйгә алып ҡайтҡандар. Үгәй әсәгә ләғнәт уҡығандар. Егет өйҙәге һуҡыр ҡатынын шул көндө үк ҡыуып ҡайтарып ебәргән. Шулай итеп, былар элеккесә матур итеп дөнья көтә башлағандар.